Kontxoari gogotsu zabalduko diogu batea aldea FM saioan, urrengo ordubetean, Radio Vitoriako estudiotatik, gertuko historioak eta protagonistak entzuteko prest. Gaur teknikari lanetan Esti Gonzalo izango da, eta aurkezle lanetan izketan ari zaizuen Anako Zamenabar. Etorri entzule. Bete hasiera guztietan Oian Eder euskararen etxera gerturatu gara Iñaki Lazkanoren eskutik, bertan antolatu dituztenak deskubritzeko asmoz, eta gaur ere hala izango da, besteak beste ahoskera laborategi bat antolatu dute eta hori ezagutuko dugu. Eta bost urte beteko dira bihar, Gasteizko San Francisco Elizan bildutako langileen kontrako sarrazkia izan zenetik, eta gaurkoan tragedia honi lotuta joan diren zenbait kanta gogoratuko ditugu. Urte hauetako 22 kanta bildu dituzte Lander Garziak eta Mikel Buruaga kalean, eta horietako batzuk ekarriko ditugu. Elkarrizketekin batera iritziak leku nabarmena du Alea FM saioan, eta gaurkoan Aintzan Urrutia informatikariak utzitako pasartea entzungo dugu. Gainera, Alearen erredakzioan prestatzen ari direnak ezagutuko ditugu Estitxu Ugarte kazetariarekin, eta hurrengo egunetarako ekitaldi nabarmenenak ere ekarriko ditugu agendara. Gogoratu entzule, zuen iritzi eta ekarpenak ere jaso nahi ditugula, eta horretarako iritzia abildua alea.eu helbidea ere eskura duzuela. Aurkezpenak eginda, Oian Ederren dugu lehenengo geldialdia. Ilabete hasiera dugu eta Oian Eder euskararen etxean 11 jarduera dituzte prest urrengo asteetarako. Gaur bertan esate baterako Filmazpit zikloko Dilili Parisera animazio pelikula ikusteko aukera izango da arratsaldeko 7etan. Pelikularen musika entzuten ari gara, baina hoiek eta beste gauza guztiak aurkezteko, beste ekitaldi guztiak aurkezteko gurekin dugu Iñaki Lazkano, Oian Ederreko kudeatzaileetako bat. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Anakoz.
Entzuten ari gara, eztan Filmazpit zikloko pelikula horren musika, berra aurrera gobitzen gudu horretaz, baina aurretik laborategi berezi baten inguruan ere hitz egin behar dugu.
Bai, martxoan zehar gauza asko ingo ditugu, beste hilabete batzuetan bezala, ba, bi ikusentzunezko gongo dira, gaurko pelikula, beste dokumental bat, gero bi kontzertu, antzerkiare izango da, eta gero aipatu zune ahoskera laborategia. Ba, hilabeteetan zehar prestatzen ibili garen jarduera bat da, eta bueno, pasan astean eman genion hasiera, bueno, aurkezpena egin genuen, ahoskera laborategiaren aurkezpena mainguru batekin, eta bueno, gaur bi gonbidatu ditugu, bata telefonoaren bestaldean, Jon Sánchez, eta bestea estudioetan bertan, Radio Vitoriaren estudioetan bertan, Lourdes Oñaderra. Eta beraiek izan dira, ba, ikastaro, laborategi, hau laguntzen digute, prestatzen lagundu diguten bi lagunetako, osea, lagunetako bi beraiek izan dira. Eta bueno, esan bezala pasan astean egin genuen aurkezpen mai ingurua, berezi xamarra izan zen, hiru gonbidatu, bueno, ahoskera lanabez edo hizkuntza lanabez duten hiru profesional gonbidatu genituen maingurura, eta bertan izan genuen Jon Sánchez, ba, maingurua gidatzen eta bueno, etekina ateratzen, ba hiru profesional hauei. Eta bueno, agurtuko dugu. Arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon.
Hau panakoz.
Nola joan zen, joan den asteko mainguru hori?
Bueno, pues nire urduritasunak aparte utzita, jendearen kritikak edo onak izan ziren, behintzat jendeak aipatzen zuena zen, ba, dexenteko, bueno, ekarpen politiak entzun zituztela, eta bueno, gainera, ba, ez dakit Iñakik aipatzen zuena, ez, hiru profesional ekarri genituen, hirurak nahiko ezagunak, eta horrek ere eragina izaten du askotan, ez?
Ilaski Serrano, Frank Dolosor eta Edurne Azkarateza.
Hori da, hoiek izan genituen, eta ba ez dakit azkenean aurpegi mediatikoak dira. Gogoan dut nahiko hasieran aipatu nuela, nahiko televisivo geratu zitzaigula saioa, behar bada ba, irratia ere ukitzeko aukera izan genuen, bueno, bestelako adar batzuk, ez, interpretazioa ere aipatzen genuen, hizkuntza interpreteek ere lan egiten dutelako ahoskerarekin eta bestelakoekin, baina bueno, hiru hoiekin eta bueno, nik uste dut oso, ez dakit, hor aipatu zituzen kontuen artean behintzat, kolorea emateari egiten zioten referentzia, ba, hizkuntzarekin jolas egiteari, eta hor kolore hori ematea, ahozkoa eta idatzizkoa bereizi beharra zeren aritu ziren, askotan badirudielako, ez, aritzen garela, ba, edo nahi izaten dugula, ematen du ondoitz egiteko, edo aritu behar dugula, ba, idatziz arituko bagina bezala, eta noski ez da ala, naturaltasuna landu beharreko kontu bat zela aipatu zuten, ez, normalean kontrakoa ez dakit horrelako paradoxa bat irudi dezaken arren, naturaltasuna landu behar den zerbait dela esaten zuten, komunikazioa helburu hartzen baldin badugu behintzat, eta niri asko gustatu zitzaidan ekarpen bat izan zen, elkarren gandik ikastea, erreferenteak gutako bakoitza izan gaitezkela, eta batak bestearen gandik ikasteko aukerak ditugula edozein momentutan. Eta behar bada, asko gustatu zitzaidan, horixe delako azkenean laborategiaren muina, ez? Laborategian aipatzen genuen hasiera-hasieratik, etzela ikastaro bat, ezkindua zela ikastera, baizik eta kezkak partekatzera, eta bueno, ba, gustoko dugun gai baten inguruan aritzera, eta horren inguruan elkarren gandik ikastera, beraz, eta nahiko borobila utzi zuten hor, esaldi horrekin, elkarren gandik ikastearen kontzeptu horrekin.
Eta kezken artean ez dakit, erreferente falta ere izango zuten hauek, profesional hauek?
Zer falta barkatu?
Erreferente falta, hauskotasun.
Bueno, horregatik aipatzen genuen, ez? Behar bada erreferenteak eta beti bilatzen ditugula, eta bera, gainera, Alea FM-en eta Radio Vitorian daudela aprobetxatuta askotan aipatzen dugu, ez dakit, ez, telebistan, irratian, eta askotan izaten direla Gipuzkoarrak eta Gipuzkoako erdialdeko hizkera hori izaten duten profesionalak izaten direla erreferente. Eta bueno, pues hor aldarrikapen oso politiak atera ziren, ez? Kolorea ematearen zentzu horretan, hizkuntzarekin jolas egitearen zentzu horretan, ba bueno, referenteak bestelakoak ere izan daitezkela aipatu zuten. Noski, eurentzat logikoena izango da, ba inguruan dituzten lankideen gandik ikastea, baina bueno, referenteak esan bezala gutako edonor. Zergatik, ez?
Aipatu zituzten, referenteak, eta izena izenekin, eta ausnarketa bat ere egon zen horren inguruan, ez da? Baten batek esan zuen, bagien bat erdialdeko euskalkiak erabiltzen dituzten, euskalkiak erabiltzen duen zatariak izan direla batez ere referente, eta gizonezkoak. Eta baten batek esan zuen, zer zegoen ba, ez? Ete beren sorreran eta hurren gurtetan, oraintxe bertan asko zanitzagoa da topatu dezakeguna bai irratian eta bai telebistan, baina, bueno, denborak, prozesu bakoitzak bere denbora behar duta, eta hasiera batean behintzat, edar ezberdinetako jendea ekarri genuen, bueno, ez eta Ilaski eta Frank gora bera belaunaldi berekoak izan, gero Edurne Azkarate egon zan, eta, bueno, ikuspegiare aldatzen zan apurtxo bat. Bueno, eta maingurua aipatuta, mainguruaren aurkezpenean ere, ba, izan genuen Lurde Soñaderra, EHUko irakaslea, eta Euskaltzaindiaren ahoskera batzordeko burua, eta bueno, bera ere egon zan mainguruan, ez dakit ze iruditu zitzaion, ze gauza ikusi zituen, nondik norakoak ondo joan ziren.
Ba, gaia hainda aberatsa eta sakona eta luzea, ba hori luze ari liteke honetaz, ez da, baina han bertan uste dut, saiatu nintzen mintza bukaren esaten, zer gauza bat esan beharko banu, poza eman zidan, ikusten nuelako, hain zuzen ere, ahoskera batzordea zabaldu nahian dabilen mezua, forma desberdinetan, zuek esan duzuen bezala, ez, pertsona desberdina dira, izara desberdinak, jatorri eta funtzio desberdinak eta ogibide desberdinak dituztenak, baina hain zuzen ere gure mezuaren funtsa agertzen zen alde batetik eta bestetik, ez? Bai, idatzia eta euskararen arteko desberdintasunaz, bai jolasaz, bai anistasunaz eta aldagarritasunaz, ez? Behar bada zerbait esatekotan eta behar bada hor ongo da gure mezua, ez da? Baina atera zen hori ere, ordenamendu bat, urrenkera bat gauzen artean, ez? Antolaketa bat euskarak behar duena, behar bada hizkuntza normalagoak, zabalduagoak, historia sendoagoa dutenek behar ez dutena.
Hain zuzen ere, horretaz hitz egin nahi da urrengo hiru saioetan, ezta? Zergatik behar dugun ahoskeraren kontua landu eta zein historiaren euskara batuaren euskara estandarraren historiaren zein fasetan gauden oraintxe, ez? Eta fase honetan edo zer behar dugun, zer nahi zen, zer lortu den eta zer behar dugun aurrerantzean.
Bai, hori da, nik uste dut batzuetan falta zaigula gizakion bizitza labur samarra da, erlatiboki, hizkuntzen historiarekin konparatuta. Eta orduan pentsatzen dugu, bi muturraten ibiltzen gara, dana egiteko balego bezala jokatzen dugu, edo, esaten da, honezkero pentsatzazu noizkoa den euskara batua, ez noizkoa, ba, atzokoa, ez da ere negungoa ere, oso berria da. Eta ahoskera araubidean sartzerena, are berriagoa, eta ibiltzen gara erreferenteak ote dauden, nahiko arau ote dauden, uste dut oraindik lan asko dugula, denok, gutako bakoitzak, oraindik gaude kanta hura bezala, ez da, beti eskama kentzen, ba oraindik eskama asko kendu behar dugula iruditzen zait, eta oso interesgarria da ideia hori, ez da, lan asko egin behar dugu, gutako bakoitza bere lekutik, eta alde horretatik laborategi hauen ideia iruditzen zait, ezin hobea, zeren egin behar duguna horixe baita, ez da, elkarrekin egon, gainera Jonek eta esan zuten bezala, ez da, denbora pixka batekin beti gutxiegi izango da, seguru. Baina denbora pixka batekin gure artean komunikatzeko guzti dugu ahoskera arauaren zailtasunik handiena komunikazioa falta dela. Asko idazten da, nik uste dut gehiegi, baina behar da elkarrekin egon eta irakasleak, ikasleak, bakoitza bere mundutik elkartu asko dugu elkarrengandik ikasteko guk ere bai.
Eta aurrekoan aurkezpenea 50 bat lagun edo bildu zineten eta ikastarorako ere 36 lagunek eman dute izena. Nola izango da ikastaroaren lanketa, Jon? Nola egongo da antolatuta? Aurkezpen mai inguru honetaz gain zer gehiago izango dugu datozen asteetan eta nola nortzuk parte hartuko dute eta nola antolatuta egongo da?
Nik gauzatxo bat, Lurdezek esan duen horrekin, ez, bimuturretan ibile garela bat dena egiteke dagoela edo pentsatze horretan, nik nahiago dut mutur horretan kokatu. Ba, bueno, gauzak egiteko gogoa sortzen zaizkidalako. Beraz, bentsat, ni hor kokatuko naiz.
Eskamak entzen segitzeko gogoa duzu, ez da, ba, behar da.
Hori da. Eta behar, eta jo, aritxe inoten hitz egiten, eta etorten eskidan gauza gehiago. Ez dakit momentu bat...
Dena, aurkezpenean Jon esan zen bebai, ez, lan asko egin dela. Ze azkenengo, esango dugu, 40 urtetan... Euskal Irratiak daude, Euskal Telebista dago, irakaskuntza bai unibertsitatekoa, bai euskaltegietakoa, hainbat lekutan nolabait ekarpena handiak egin zaizkio euskararen normalizazioan ere ahoskerari, ez da?
Bai, eta horregatik horretan ari nintzen, behar bada urte asko, hau euskalgintzaren diskurtso mitiko bat da gainera, urte asko eman ditugula, zuzentasunaren inguruan aritu garela, behar bada idatzizkoari garrantzia handiagoa eman diogu ezagutzaren zabalpenerako, ba bueno, hori zelako oinarri, hori zelakoan, hori delakoan oinarrietako bat, ba bueno, ba goazen eskamak kentzen jarraitzera, eta oraingoan ba goazen hitz egitera ahoskerari buruz, eta ahoskerei buruz, eta horregatik, eta noski behar bada, ez arautzearen ikuspegitik, esan bezala, esperientzia asko dagoelako, azkeneko 40 urtetan, Euskal Irratiak, telebista, idatzian ere asko aurreratu da noski, bakazeta izkeran berriarekin eta bar, behar bada, bueno, hauazen heltzera beste alor horri, ez, hizkuntzaren beste alor horri, eta hortik kontua guztia, bai.
Eta tarduan nola egongo da antolatuta? Auskera laborategia, zer eskainiko diozue izena eman duten 36 lagun hoiei?
Bueno, esandakoa, leziorik ez da egongo, eta lehenengo momentutik gainera euskararen zuzentasuna, egokitasuna eta naturaltasuna hoiei buruzko saioak izatea, da pizka bat liberté égalité fraternité, hori izango da gure leloa. Eta ba hortik aurrera martxoaren 13an bai izango ditugula Lourdes Oñederra bera eta Oroitz Jauregi Okrespanago, ez dakit biak azkenean edo nola arituko garen, baina hor beraiek egingo diguten nolabaiteko amua bota, ahoskerak eta arauak izeneko hitzalditxo batekin, eta amu horretatik tiraka gero izango dugu ja laborategi kontzeptua egiteko aukera.
Jon, aprobetxatuz Lourdes hemen dugula, igual berari galdetuko diogu, ez da, zuzenean, Lourdes, nola antolatu duzu ezaioa edo zein izango da zuen ekarpena egun horretan?
Ba, begira,
edo zein izan nahi du?
Badakizue, 2019an ere eman genuela, Oian Ederren, ez da, eta orduztik Bilbon eta Donostian eta eman ditugu hainbat ikastaro, eta guk, jarraitu ingo dugu, naiz eta hoiek ezagutzen ez dituztenak ez duten, alegia ez da aurreko kapitula irakurria izan behar, nahi eta ez, eta. Baina Jonek erraz utzi dit, gure hitzalditxoa aipatu duenean, ez arautzaren aldetik bagu, bai guk arautzea zitzen ingo dugu. Eta kendu behar dian eskamen artean uste dut arautzea, ze asko aurreratu da, Jonek esan duen bezala euskera, baina asko erderatu da ere bai, ezta? Eta orduan uste dugu, baina arautzeak ez dula izan behar, arautze zurrun, manu militari bat, ez da, lehen esaten nuena, ulertu egin behar dira gauzak, eta alde hortatik oso importantea da Jonek ere aipatu duena, eta badaki berari gustatzen zaiola, eta nire bai pluralak, ez? Ahoskerak eta arauak. Alde horretatik, eta orduan, gure mezua ez da asko aldatuko, baina saiatuko gara, arauak behar badak gehiago zehazten eta gauza bakoitzaz eta kontzeptu bakoitzean gelditzen gehiago. Aukera bat egingo dugu, ze kontzeptu landu, eta horretan gabiltza, horreitz eta biok, ez? Denborara egokitzen, zer sartu, zer ez, eta nun sakondu gehiago.
Eta horrengo egunetan, Jon?
Hori da, noski lehenengo egun horretan, beraz, arautik piraka eta horren inguruan arituko gara, baina aurrengo gunetan ba, behar bada beste lako kontuak izango ditugunez, ba, beste amu batzuk izango ditugunez, martxoaren 27an Kike Amonarriz izango dugu, berak botako digu amua, berak nola baiteko jardun txiki batekin, eta gero, ez dakit galdera bati erantzuteko asmoz edo etorriko den, nola jardun euskaraz erosoago eta lasaiago. Behar bada naturaltasunarekin edo egokitasunarekin ja lotuago joan gaitezke hortik, eta bueno, pues diskurtsoaren xeleari begiratuko diogu, helburu ezberdinetarako lanketak, behar bada diskurtso bera helburu ezberdinekin egin ezkero, ba nolako emaitzak lort daitezken hortik tiraka, hortik arituko gara, esan nahi dut, laborategia denez, gero, experimentatu, eta hortik ondorioak ateratzeko moduren bat izango dugu, espero dugu.
Eta aurrera jarrita horretik, eta bigarren zati hori, laborategiarena, bai lehenengo gunean, bigarren egunean, nola daukazue pentsatuta? Ze hiru pertsona arituko zarete dinamizazio lanetan, zuzeue Imanol Miranda eta Alba Fernandez, Eta nola pentsatu duzu xasatzea jendea alde batek dipaia ausnartzeko eta bai praktikatzeko?
Bueno, ariketa ezberdinak ditugu planteatuta, eta noski, momentu batean, taldekako lanak izango dira, baino bakarkakoak ere bai, jendaurrean, guztion aurrean, bueno, 12 taldeak izango dira, beraz, ez da hain gogorra izango, ez, erosotasun hori ere bilatu nahi genuen, behar beraz, ba bueno, azken finean norbait jendaurrean jartzen denean, ba behar bada bestelako kontuak ere ateratzen dira, eta bueno, besteak begiratzetik, besteen jardunetik bestelako ondorioak ere ateratzen dira. Ariketa ezberdinak planteatu ditugu, batez ere behar bada Lourdes eta Oroitzen saioan, arau horretatik tiraka eta ahoskera egoki horren, eta beti ere ahoskera zainduaz ari garela kontuan hartuta, ba bueno, hor ariketa batzuk planteatu ditugu. Eta bestean adibidez, ba bai planteatzen genuen Kike Amonarrizen helburua kontuan hartzekoa denez, ba behar bada hor horixe, esaten nuen adibidez gisa, ez? Testu bera edo diskurtso bera, baina segun eta zein den hartzailea, komunikazioa helburua denez, behar bada ezberdin modulatu beharko dugu, bestelako kontuak egin beharko ditugu, bestelako hurbiltasun bat edo bestelako distantzia bat bilatu beharko dugu, ba bueno, horren inguruan arituko gara bintzat.
Eta hirugar, bueno, hau ez dugu esan, baina lehenengo saioa martxoaren 13an izango da, bigarren 27an, larun batetan izango dira, lau orduz, goizez, eta azken saioa ja aste santu ondoren, ezta? Apirilaren 17an okerrezpanago.
Bai, apirilaren 17an pixka bat, bueno, ez dut berdinxeagoa edo izango ote den, bueno, Julia Marin etorriko zaigu, Julia Marin, bueno, antzer aktoren prestaketan egiten du lan bereziki, bueno, bestelako kontu desente egin ditu, baina aktoren prestakuntzan egiten du lan, bere, osea, aktoren esakeran eta bueno, ahoskera horretan prestatzen egiten du lan, eta bera etorriko zaigu aktore batekin, okerrezpanago, bueno, hori apirilaren 17an da, beraz. Eta orduan, bertatik bertara ikusi ahal izango dugu ze prozesu jarraitzen duen Juliak aktore batekin lan egiten duenean. Eta beraz, hortik, ja, bestelako emozioak landuko ditugu geroko zatian, laborategi atal horretan, emozioak, adierazkortasuna, bueno, pues...
Zuzeu ibilita zaude, Julia Marinekin bebai, lanean.
Bai, Lourdesekin eta Juliarekin, egon ginen, anoian ederren egin zuten euskaraz ahoskatzen ikasi eta irakatsi ledopean, ez, Lourdes?
Bai, alaxe deitzen zen, bai, uste du bai, ez.
Ziklo, bueno, horrelako itzaldi tailer moduko batzuk antolatu zenituzten, eta oso gustora aritu ginen, gainera Euskal Herri oso antzeak bilizarete, eta jende zere desienteko arrakasta, ez da?
Bai, beti gelditu zaigu jendea ezin sarturik, bai, beti, beti egon dira itxaron. Berez, Donostian eta Bilbon bigarren ikastaroak egin ditugu, bai, ja kanpoan gelditu zelako.
Bueno, honetan ere zerrenda egongo da, ezta? Itxarote zerrenda.
Ba bai, uste dut zuk zeuk.
Bai, baten bat
geratu dela.
Anakoz baten bat kanpoan gelditu da, eh?
Bai. Gutxi antolatzen dira alakoak nire uste ez dakit. Gabezia bat sumatzen dut alako saion inguruan.
Begira, ni hasi nintzen auskera kontuekin hasi ninduten, sartu ninduten. Fonetika fonologiaz lan egiten dudalako, pentsatzen dut, 93an edo. Eta begiratu beharko nituzke paperak, baina nik uste dut orduan hasi nintzela esaten ahoskera ezin zela hiztegia eta gramatika bezala ikasi eta ez irakatsi, eta zerikusi handiagoa zuela antzerkiarekin eta kantarekin eta horrela, gorputzarekin egiten den zerbait dela, bla bla bla. Eta ez dakizu zenbat kostatzen den hori seriotzat ardezaten horrelako hizkuntza kontuetan kudeatzailea, agintari esan behar nuen, baina kudeatzailea dabiltzanak. Orduan oso pozik nago ba Iñaki bezalako jendearekin, eta kontua da, egiten denean beti osondo hartzen da eta osondo ulertzen da, eta guk jardunaldiak egin ditugunean ere oraingo batzordeak 2015an eta 98koa bera, askok esaten dizute zelako liberazioa ahoskera horrela plantatuta, ez da? Eta hortan hori ikasteko irakasteko zer egin behar da, ba, praktika eta aldorretatik. Julia Marinekin antzerki munduan lan egin nuen, egin nuen itzulpen bategatik, eta benetan lehenuen esan nuen bezala fitxaje ezin hobea da, ez? Eta da modu bat plastikoki erakusteko, zuzenean erakusteko gauza hauek lantzeko modu bat, ez? Behar bada ez bakarra, baina bai oso importantea, eta ez da gauza kaskarra Julia Marin izatea, ez? Euskararen munduan.
Aritu garrizun, euskaltzainien bertan ze pisu dauka, auskerak.
Zenba minutu ditugu.
Uste mikrofono itxi barko. Mikrofono itxita lasaiago hitz egingo nuke. Asko kostatzen da, begira. Uste dut pixkan oroar, beste hizkuntzetan ere, esan edu nik, kontsolatzen naiz modu oso triste batean, irakurtzen dudanean, espezialista Dinamarkako baten gandik hartzen dudanean mezu hori, ezta? Ze garrantzi gutxi ematen zaion beste hizkuntzetan ere ahoskerari, ez? Eta gurean, gurean txikiagoan gauzak hobetu beharrean, askotan egiten da gure txikitasunean, gauzak koskortu, ez da, harri koskortu. Pixkanaka, baina bai asko kostatzen da, beti da bigarren, hirugarren mailakoa, eta askotan idazkerari buruzko eztabaidetan, eta ni lehen ez nintzen euskaltzain osoa, eta banuen susmoa, baina orain euskaltzain osoa izan konturatzen naiz, zenbat kostatzen da ahoskera kontuen hartzea. Aritxela zen, sentiberatasun gehiago zuena, jota idazteko, idaztea erabakitzen zen bakoitzean, esaten zuena. Kontuz, gero jota esango dute. Baina, bai, bai.
Ezkerrak, Frank Dolosorrek lehen gogunean gogorara zizigun, ez zein gogorra egiten zitzaion berari, zen ineu, naizen tokikoa izan da, guk oso jota auskera, auska, malak zuen, guk jota auskatzen dugu, ezta? Ta Franek aipatu zuen da, Lurdezek ipinizion bere, bere karpen teorikoa, eta, kao, espadator, no norbait, adibidez, mugaz bestaldeko norbait espadator gogoraraztera bere intzat hori oso gogorra dela, mazgara konturatzen, ez? Eta etorri behar izan zen bera bebai, konturatzeko hitz egiten ari garenean gauza hauetaz, bai euskeraz eta bai euskara normalizatuta estandar baten beharraz, ikuspegi orokorra auki behar dugula. Hasi mendebaldetik ekialdera, iparraldetik hegoaldera, ez da? Ta nahi badugu, hizkuntza bakar eta normalizatu eta estandar bat izan eta denon artean komunikatzeko balio izango duena eta bar eta bar eta bar, ba behar dugula adosipini eta bai. Gauza batzuk adostu.
Eske, esan dugulen asko aurreratu da eta esan dut nik ez da eta asko erdaratu da, baina erdaratu pluralean, alegia frantsestu eta gazteleratu. Ez daukagun arazoa pikoitza da aldorretatik, ez?
Jon, euskaltegietan eta euskara eskoletan nolako garrantzia ematen diozue, zuek ahoskerari?
Nik uste dut hor dagoela.
Osagarria?
Ez, horregatik, behar bada hor dago arazorik handiena, behar bada Imanol, Alba eta Irurok dinamizatzen, eta bueno, ezagit pixka bat honen inguruan arituko garenok, ba, irakasle gabiltza, irrati esatari bili gara, eta, bueno, pues badugu horrelako kezka bat, askotan ez dakigulako nondik jo, eta behar bada, hau izan daiteke modu bat, irakasle desiente daudela ere badakigu, zerrenda ikusteko aukera izan dugulako, eta ez dut genuen, bueno, behar bada guretzat ere, guretzat, bereziki izango da aberasgarria zentzurretan, nola landu, ze garrantzi eman, ze puntutaraino ez, balen nahi patzen nuen, askotan garrantzia ematen diogula, idatizkoari hori delakoan bidea, zerari, euskararen ezagutza eta bultzatzeko. Baina behar bada hasi beharko genuke bestelako kontuei ere begiratzen eta horiek lantzen.
Bai, eta euskaltegiak aipatu dituzula, ba bueno, proiektu hau aurrera eraman alizateko ba jende pilo bat elkartu dela, ezta? Alde batetik Oihane Euskararen Etxea, Gaztizko Udalaren Euskara Zerbitzua, UEU, Udako Euskal Unibertsitatea ba nolabaiteko matrikulazioan eta ba antolakuntza bat emateko kontuari eta gero be bai AEKA eta AIKA euskaltegiak ba bere laguntza eman dute ba bertako irakasleek matrikulazioan ere beherapen bat izateko eta bueno denon artean ba uste dugu proiektu polita jarri dugula martxan eta bueno aurrera egin dezakeena eta hurrengo urteetan ere ba jarraipena izan dezakeena.
Hori da. Ea ba hurrengo urtean ere parte hartzeko aukera dugu.
Lehenago bidaliko ditugu informazioa.
Lurde Soñederra euskaltzaina eta euskara batzorde burua eta Jon Sánchez euskara irakaslea eta kazetaria. Eskerrik asko bioi Alea FM saioan izategatik eta euskara laborategia aurkezteagatik.
Zoi eskerrak.
Gero arte. Aio.
Iñaki, ahoskera laborategia aurkeztu diguzue, baina ekitaldi gehiago ere badaude.
Bai, bizkor nahi baduzu aipatuko izkizut, dena den jendea gogotsu jakiteko irrikitan baldin badago, ba hor dauka oianer.eus webunea, eta horre agendaren atalean, ba badago informazio guztia. Soinu musika guztu jarretzen duela izaten Dililia Paris pelikulako soinu banda, eta hori izango dugu gaur arratsaldeko 7etan.
Animazio pelikula?
Bai, eta oso itxura ona duena, ezta? Nahi izan dugu bueno, bakizu film hau jatorrizko hizkuntzan ematen dugula eta euskeraz azpititulatua eta nahi izan genuen, ba bueno, pelikula hau aspaldi ekarri eta hortxe dago.
Eta Cesar sarietan 2019an Frantziako
sari bat eman zioten bai. Eta gero, ba beste hilabete askotan pasatzen zaigun bezala, uste dut aipatu dudala inoiz, ba emakumea da martxoko protagonista, ez martxoa delako. Baizik eta beste hilabete askotan eta uste dut kultura munduan, ba gero eta sarriago gertatzen den gauza bat dela. Etorriko diren musikariak emakumeak dira, antzerkia egitera etorriko da emakume bat be bai eta hitzaldi bat ematera, ba Lurdez eta Oroitzez gain, beste emakume batzuk ere etorriko dira bai hitzaldien jamintzo zikloan eta bai berrindartu eta jauzi hitzaldi zikloan ere bai, ez? Eta hori izango dugu bi pelikula edo bueno, bi ikusentzunezko, hau Di Lilia Paris bat eta bestea Camino Longe martxoaren 10ean duela gutxi zinemetan egon den dokumentala. Bai. Eta hori izango da datorren aste azkenean. Gero bi musikari, Maialen Aristegi, bai, egin leku deialdean partartu zuen gazteetako bat. Maialen Aristegi lasartearra da, baina Gasteizen dabil ikasten eta orduan, bueno, ba errazikiko du joan edarrera hurbiltzea eta ostagun honetan bertan emango digu bere kontzertua. Eta hilaren bukaeran gogoratzen duzu Ainhoa Larrañaga aipatu nizula urtarrilean, ba Ainhoa Larrañaga izango dugu martxoaren 25ean bere kontzertua ematen. Raitzen ordez, Raitzek ezin bai. Hori da. Eta gero, ba, aipatu izkizudan, bueno, hitzain jamintzo. Kasu honetan, badakizu hizkuntz gutxituak aurkezten ditugula ziklo honetan, eta kasu honetan hizkuntzak ere izango dira, bueno, segur ez da bai dango litzatekela, baina Pirineoetako euskalkiak. Aurkestera etorriko zaizkigu Argitxu Kamus eta Alberto Angus Zuberera eta Erronkari era hain zuzen. Eta zer gehiago? Antzerkia. Martxoaren 14an, Kamikaz kolektiboko partaidean Erika Olaizolak, Panpina. Antzeslan aurkeztuko digu, horri gandarratza aldetan egiten ditugune saio hoietan. Eta maitzeko liburu baten aurkezpena, Jakoba Errekondo, torriko da bere liburu berria aurkeztera.
Sekulako arrakastarekin beti.
Etxeko landareak, bai, aber, irratian behintzat, ba oso ezaguna da. Aber, zuzenean, ba, bere fansak hurbiltzen direne liburaren aurkezpenera. Eta hori da, martxoan zeharekiko dugun guztia. Bueno, ez dut esan, baina berrindartu eta jauzi ziklorren baitan, lehenengo itzaldia izan zen Peio Jauregirekin, da bigarna izango da Jasone Mendizabal, Topaguneako idazkari nauzia, edolakoren bat uste dudala, eta Iñaki Martínez de Luna, zuzun linguistikarekin, eta bere ikitzen godute, bueno, hori, berrindartu eta jauzi txosten proposamena. Berez Euskal Gintza jantzia da itzaldi zikloa, aliatu naiz, eta berrindartu eta jauzi da beraien itzaldia, bueno, txosten bat osatu dute, eta horren aurkezpena ingute.
Osongi, bazazkia beteta, ia beto netan ere.
Bai, bueno, azte santura posposi joango gara.
Hori da. Baina kilazkano, Oian Eder Euskaren Etxeko kudeatzaia eskerrik asko gurean izateatik, eta piri arte.
Hori da.
Gero arte.
Venga, onde bili, agur.
Arabako Alea aldizkaria askoren ahaleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Denboran bidaiatu eta gogoratzea merezi duten sentsazioak berreskuratzeko aukera ematen digu memoria sentsorialak, eta hain zuzen horri begiratu dio gaur Aintzane Urrutiak, Gasteizen izan zen sarraskiaren 45. Urtemugaren bezperan.
Dastamena, usaimena, ikusmena, ukimena eta entzumena. Gizon emakumeok, kanpoko munduarekin ditugun bitartekariak dira bost zentzumenak. Prozesu pertzeptibo horien bidez, inguratzen gaituen ulertu eta gure mundua osatzen duen guztiaz gozatzen dugu. Umetokian, azten da bakoitza garen hori osatzen. Burmuinak, jasotzen duen zapore, usain, irudi, sentsazio eta soinu oru prozesatu eta estimuluak irauten duen denbora laburrean, gogoratzea edo ahaztea merezi duen erabakiko du. Bada, hil bitartean iraungo du norberaren behar, placer, desira eta bertsioak biltzen dituen horrek. Funtsean, memoria gara. Gizakion memoria sentsoriala magikoa da. Jatorrizko estimulurik egon ez arren, oharkabeko memoria horrek denboran bidaiatu eta gogoratzea merezi duten sentsazioak berreskuratzeko aukera ematen digu. Eta nago, memoria gara egitasmoaren bultzatzaileek ondo baino hobeto ezagutzen dutela zoragarritasun hori. Bi urte eta erdi garo dira triskantzartako biktimen memoria eta borrokatzen zituzten baloreekin erlazionaturiko proiektuari hasiera eman zitzaionetik. 45 pasa dira, 1976. Urteko martxoaren 3an, Gasteizen, erregimen frankistak bere indar polizialarekin bost langileren memoria sentsorialari amaiera eman zionetik. Memoria garak ondo ekarri zuen eta du Marcel Prousten eleberriko adibidea. Baina tamales, ekimenak defendatzen dituenak gaur inoiz baino garrantzia gehiago duela sentitzeko, ez daukagu oroimen sentsorialari erreparatu beharrik. Adibidea, Aiaraldean daukagu. Zonaldea, egoera kezkagarrian dago. Borrokan daude tubazeko eta balbospeineko langileak. Ehundaka familia dira enplegu suntxiketa eta lanbaldintzak okertzea jasaten ari direnak. Asteko gertaerek gainera, nabarmendu egin dute martxoaren 3 hartan oinarri izan ziren langileen mugimendu asamblearioen premia. Langileon borrokan eredugarriak izan diren orduko antolakuntza, batasuna, solidaritate eta elkartasun herrikoiaren beharra alegia. Ezin nik jakin horretaz jabetzeko, zuk ere togo oso batean bustitako Magdalena beharko duzun. Nik ez ditut horretarako goizeko kafearen hondarrak irakurri behar izan. Bizi dugun pandemia egoera honek, jadanik gurean genituen politika neoliberalak areagotu dituela eta herriarentzat eta herritarrontzat mingotsak izango diren garaiak datozela ikusteko, nahikoa izan dut kafearekin batera irentzi ditudan eguneko albisteak.
Urte beteko dira bihar, Zaramagako San Francisco Elizan gertatu zen sarraskitik, Gasteizen oroimenean izatuta duen egun hartatik, Gasteizek, eta urte hauetan guztietan gertakari haiek musikaren bitartez ere gogoratu ditugu. Luis Jaken Kampanada Zamortz izan daiteke, martxoaren 3ari lotutako kanta ezagunena behar bada, sarraskiaren gau hartan bertan sortu zuena, baina beste 11 ere badira, eta horietako bada entzuten ari garena, Zarama taldearen Gasteizko gaua kanta, 1983. Urtean sortu zuena. 1976ko martxoaren 3 hartatik egunera arte gertakariei buruzko 22 abestiren berri izan du martxoak 3 elkarteak eta hoien bilduma guztia aurki dezakezue Arabako Alearen webgunean. Gustu guztietarako 22 kanta. Gorka Kenner kantari gazteiztarra izan zen aitzindarietako bat Luis Jakekin batera, baina ostean heldu ziren besteak beste Pepe Taranto Moron flamenko kantariak sortutakoa, Betagarrik eska doinuekin ekarritakoa edo Zaragozako Adeban taldeak prestatutakoa.
Horroroso. Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia. De repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Les dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo, empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta.
Iruñeko Azera Rock taldeak sortu zuen entzuten ari garena, 2018 urtean, asteazken, 76-33 izenekoa. Azken atxa talde arabarrak, 2019 kaleratu zuen martxoaren 3ko biktimen eta hauren borrokaren omenezko kanta, joan den urtekoa da Jon Garaik sortutakoa sarrazkiaren zigorgabetasuna salatzen duena, eta urten sortu dute Handicap eta Callejón de Katxanek 3D3 izenekoa, 45. Urte urrenean biktimei egindako omenaldia. Zan moduan, horiek guztiak eta gehiago, alea.eus webunean prestatutako bilduman aurki ditzakezue. Horrengo minutuetan, Alearen erredakzioan eskuartean dituzenak ezagutuko ditugu, azter moduan, eta horretarako gurekin dugu Estitxu Ugarte kazetaria, arratsaldeon Estitxu.
Aizu, arratsaldeon.
Azte honetako aldizkarian argitaratuko diren gaien artean, zein nabarmenduko diguzu Estitxu?
Bueno, ba, erreportaje nagusia etxeko langilei buruzkoa da. Etxeko langileen lan baldintzatan zentratu gara, betidanik izan dira kaskarrak, eta, bueno, ba, azken urteetan, ebekuntzak egon diren arren, ba, Arabako hainbat esperientzia ezagutu nahi izan ditugu, etxeko langile bezala lan egiten duten emakumeen esperientziak, eta horiek agerian usten dute, ba, gauzak sektorea oso prekarizatua dagoela, gehien bat inmigrantek lan egiten dutela sektore horretan, betiko moduan, eta emakumea guen egoera nahiko delikatua dela.
Azte honetan ere, bazterren bat bizitatuko dugu, ez da, Alearekin?
Ez, gara oso urrun joango, Gasteizen bertan ezagutu nahi izan dugu Florida parkea, 200 bete du Florida parkeak, eta azken hilabete agutan udalak programazio zabal batekin ospatu du efemeride hau, eta bueno, ba, publikatu dute liburu bat, Florida 200 urte,
bai.
Eta liburu horretan jasotako hainbat bitxikeri, ba, ekarri nahi izan ditugu gure aldizkarira. nola jaio zen parkea, 1820an, zergatik kan, ba, gazte iztarreka atxegin hartzeko, eta bueno, ba, behar zutelako parke leku eguzkitzu batean parke bategin, modernoagoa, ordura arte zegoena gaizke aireztatua eta hotza zela, esaten da, eta bueno, ba, ba horregatik eraiki zuten, lehenengo partearen lehenengo gonbidatuak lau estatua izan ziren, errege godoen estatuak, kasualitate dutxagatik daude hor, eta eta bueno, beste gauza bitxike, beste gauza bitxi eta kuriosoak ezagutu ditugu.
Ez dakit bizita likidatuak egiteko aukera dagoen Floridan.
Ba, momentuz ez, nik dakidanez, ogu dakigunez, momentuz ez dira antolatu la bizita likidatuak.
Beste gairik nabarmendu nahi duzu, ez ditu?
Bueno, ba, baditugu beste batzuk esku artean, baina oraindik lanketa geratzen zaigu azken ordu hauetan aurrera ateratzeko, beraz itxaron beharko dute irakurleek eta
deskubritu beharko dute.
Hori da. Deskubritu beharko dute bai.
Hori da, ba, ostiralean paperean aldizkarian ez ditu arte aleako kazetaria eskerrik asko. Aztenetako edukien berri materatik. Gero arte.
Euskararen agenda.
Oitura egun moduan, programaren azkeneko minutuetan agendari erreparatzen diogu, proposamen ugari dago astenetan, gure bazterretan, eta horietako batzuk ekarri ditugu. Besteak beste, gorria ikuskizuna, flamenkoa eta bertsolaritza batzen dituen saioa. Azkoa Etxebarri eta Lapulga eta Miren Amurizanen skutik, dantza eta bertso elkartuko ditu ikuskizun honek ostiral honetan martxoaren 5ean Aldabe Gizarte Etxean, arratsaldeko 7etan izango da ikuskizuna. Urrengo proposamena Dulantzin izango da, lau soinu, lau pandero, lau ahots elkartuko ditu ama taldeak igande honetan, Dulantziko auditorioan. Maixa Lizarribar, Amaia Oreja, Alaitz Teietxea eta Cristina Solano elkartuko dira taula gainean, folkaren ohiko moldetatik atera eta proposamen berri bat eskaintzeko asmoarekin. Martxoaren 7an izango da, esan bezala, arratsaldeko 7etan Dulantziko auditorioan. Musikarik ez da faltako, urrengo egunetan, larun batean esate baterako, modus operandi taldeak Gasteizko Jimilla saretoan eskainiko du kontzertua. Dantza gaitezen hilarte lana aurkeztuko dute gasteiztarrek arratsaldeko 6etatik aurrera. Aurrentzako ere jarduera ugari izango da urrengo egunetan, Laudion esate baterako sorginekin jolasean ziklo antolatu dute larun batero, eta larun bat honetan ere izango da saiorik. Itzal antzerkiarekin jolastuko dute martxoaren 6 honetan, 4 eta 10 urte bitarteko aurrentzako saioan. Eta nobeda de modura, online eskainiko dute, beraz, parte hartzea zabalik Laudio eta kanpoko parteide guztientzako. Horren aurretik, ostegun honetarako antzerki proposamendan bat dugu, zer gertatu ote zitzaion Ana Garziari, hori xedan Gasteizko Printzipal Antzokian taularatuko duten lana, heriotza misteriotsu baten inguruko obra, besteak beste, Ainhoa Artetxe, Itxaso Gil, Pelaio Serrano eta Aritz Mendiola aktorekin. Martxoaren 4an izango da, arratsaldeko 7etan. Eta konturatu gabe badoa martxoko lehendabiziko Alea FM saioa, Oian Eder Euskararen Etxeko jarduera sorta ezagutu dugu Ahoskera laborategia tartean, martxoaren iruko abestien memoriari lekutxo bat egin diogu eta Intzane Urrutiak ekarri dugu gaurkoan iritzi zutabea besteak beste. Eta amaitu aurretik, gogoratu alea.eus webgunean entzungai izango duzuela gaurko programa, eta zuen iritzi eta ekarpenak ere gustora jasoko ditugula elbide honetan irratia abildua alea.eus elbidean. Gaur zortzi elkartuko gara berriz ere Alea FM saioan, bitartean, ondo bizi!